Mina olen Kaarin Hein ja mul on suur rõõm täna siin Riho Vestrikuga rääkida tema värske filmi teemadel ja ma loodan, et me võime sinatada.
Oh, jah, jah.
Ma kohe alustuseks küsin selle filmi ka seoses, et see materjal oli, ma saan aru, et väga mahukas, mida tuli läbi vaadata, et küsiks ka kõigepealt selle materjali päritolu kohta.
Selle materjali on filminud Läänemaa mees, pensionär Valeri Tšerbatõh, kes töötas, kui ta veel tööinimene oli, siis töötas metsanduses ja hiljem oli keskkonnainspektor ja tal oli ka hobi fotoga tegeleda, fotograafiaga. Ja see päädis, tema nagu tipp selles fotograafias oli 2012. Aastal välja antud selline albumi formaadis fotode ja kirjutistega raamat Metsloomad. Hiljem vahepeal see hobidal soikas, siis ta jäi ise pensionile juba ja ma ei teagi, kuidas tal õnnestus omale hankida uus kaamera, kuna see vana kaamera oli tema jaoks natuke liiga tundetu, et ta ei saanud pimedas kvaliteetseid pilte teha, mis nagu tänapäeva nõudmised juba nagu esitavad. Ja siis ta ostis uue kaamera ja vaatas, vau, wow, see filmib ka, päris ägedalt filmib. Ja siis mõtlesin, mis ma neist piltidest ikka enam teen, et ma juba tegin raamata ja pilte tegin ka, et hakkaks hoopis filmima. Siis ta hakkas filmima ja siis noh, toimusid need asjad, mis siin ka selles filmis näha olid. Ja mõned lähemad sõbrad, loodusinimesed said teada, et oh, Valeril on fantastilisi materjalisid meie noh, suurkiskjatest eelkõige ikkagi, et noh, ma ise ju ka olen metsas passinud, nii et vähe ei ole ja see ikkagi, kui sa näed unti või isegi noh, ilvest veel hullem, et see on ikka väga harukordne, vähemalt noh, varem oli, kui need oli natuke vähem ja et no, rääkis nendele oma sõpradele, sõbrad mõtlesid, et peaks aitama Valerit kuidagi moodi. Et noh, muidu hakkab mees mingid YouTube'i klippe tegema, et vana inimene noortega võistama, et mis selle asja mõte on. Ja siis Tiit Randla, tuntud linnumees, rääkis kirjanikule Jaanus Vaiksaale, kes töötab ka Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis, kus ka mina teetan, et kuuled räägi Vestrikuga, et noh, me natuke Randaga tunneme eks teist, et äkki ta tuleks appi, vaataks, mis saab sellest teha, et äkki saab midagi rohkem teha. Ja no siis Jaanus Vaiksa rääkis minuga, suhtusin sellesse suhteliselt skeptiliselt, noh, mingi mees kusagil Läänemaal, nimi Valeri, mina pole kuulnud, see oma viga muidugi. Aga et no sellise pakkumise ikkagi tuleb aegalt, et keegi teeb ettepanekut, hakkame koos filmi tegema. No, tavaliselt mul ei ole oma isiklikus elugraafikas selleks siis aega olnud ja ka tegelikult praegu mul oli pooleli Päikese kodaniku film Vendadest turbidest ja no, ma mõtlesin ka, et aga noh, käin vaatan ära, mida näidatakse ja näidati, võttis selle mingi kõva ketta kuskilt sahtlist, pani läpakale taha ja näitas. No, võttis ingetuks. Lõppes sellega, et käisin Haapsalu mingis kaubakeskuses, ostsin ka ühe ketta, jätsin selle Valerile, et ta saaks ära kopeerida, mis ta siiani teinud on, et siis saaks hakata edasi mõtlema, kuidas selle materjaliga võiks edasi noh, nagu liikuda. Ja siis me lõime käed. Valeril tekkis uus motivatsioon, veel rohkem filmid on nii, et see oli 2023. Aasta, ma arvan, mingis september või oktober, kui me tema juures Haapsalus külas käisime ja siis novembris, detsembris, jaanuaris ma noh, nagu pärast näen selle materjali järgi, siis ta oli nagu ühe ööpäeva istus seal varjes, siis vahepeal käis seal oma tolus puhkas, tuli jälle ja niimoodi küttis praktiselt üle päeva ja noh, filmis aga järjest uut materjali, mis tõesti päris hästi andis ennast ikkagi kätte ka, noh, päris palju tuli selle 23-24 aasta vahetuse paiku. Ja no siis ega sa ei taha vähepeal küsida, eks ma räägin ise edasi kogu aeg. Siis tekkis küsimus, et aga mida me teeme sellise materjaliga, mida on valdavalt filmitud ühest punktist on, ja pealegi veel söödaplatsil, mis nagu selliste mürkroheliste jaoks on juba iseenesest nagu välistatud teemad, meil ei peeta sellest eriti lugu. Kuigi tegemist on ametlikult registreeritud kotkaste söödaplatsiga, nii et selles mõttes kõik on kosher. Ja et kui palju siis selles filmis peaks Valerit olema veel sees ja kõik see ja siis hakkasime grupiga tööl alguses. Töötasin oma tolleaegse veel magistriüliõpilase Margaret Mäsesiga. Vaatasime neid esimesi terabaite läbi, noh see ikkagi, kui kogu seda materjali läbi vaadata ja nagu istuda tööpäeva pikkus ja teha mingid 8-tunnised vahetused, siis ikka kulub nagu kuu ja rohkem veel, et kõigele silm peale panna. Aga noh, arvestage, et ta Valeri filmis järjest juurde kogu aeg sõitsime seda vahet, kettad liikusid, materjali tuli. Ja tekkis mõte, igal juhul selle materjali iseloomust lähtavalt tekkis mul mõte, et see peaks olema märkmiku tüüpi film. Ehk noh, märkmik on niimoodi, et sa kirjutad sinna sisse siis, kui on midagi kirjutada, kui vahepeal midagi ei toima, siis sa ei kirjuta sinna sisse. Et noh, et see, kui kuidagi ma vaatin need reeglid suuta vaatajale ka selgeks teha, et see on märkmik film, et siis see võiks tööle hakata. Ja no nii oligi, siis muidugi avastasime, et tegelikult hästi palju vägevat materjali filmivad rajakaamerad. Ja noh, alguses ka nende rajakaamerate kvaliteet ja võimekus kasvab praktiliselt iga aastaga, tehnoloogia areneb metsikalt ja siis sai mõned rajakaamerad talle juurde hangitud, mis olid siis natukene veel võimekamad kui need, mis tal alguses olid, et päris esimesed kaamerad teevad seal infrapunast öist materjali seal mingi 20 sekundit järjest ja siis päeval tegid 30 või nii, aga siis juba noh, infrapuna ei läinudki pikemaks kui 30 sekundised jupid, aga päevase saime 2 minuti peale ja uued kaamerad teevad juba 4K-d ka, nii et alguses oli natuke poole nagu nõrgem resolutsioon ja seda kõike siis tuli hakata töötlema. Et kokkuvõttes ka tegelikult siis kogu võtte selle söödaplatsi, noh, söödaplats on muidugi peamine koht, kus on filmitud ja siis selle ümbruses, väga lähi ümbruses, et võibolla see Rabo laugas, kus merikotkad kümblemas käisid, on vast 5 kilomeetri kaugusel. Aga üle jäänud need rajad, kus liikumised toimusid, mis on rajakaameratega filmitud, need on palju lähemal nagu ikkagi mingi kilomeetri ja niimoodi selles raadiuses. Et seegi nõudis talt väga palju sellist paigutamist ja ümberpaigutamist, et kui ikkagi vaatad kuu aega, et midagi eriliselt ei jää sinna kaamerasse või et jääb, aga ei ole esteetiliselt nagu nii tugev, siis tuleb mõelda, kas vahetame mingi kaamera nurka viime teise kohta või niimoodi. Nüüd seal on see episood, kus alguses sügab ennast karu ja pärast tulevad metsiad ja sügavad. Ja hea sõber Facebookis tõstatas küsimuse, et tuleks küsida operaatorilt, et mida ta määris puu peale, et nagu ligi tõmmata loomi. Vastus on, ei määrinud midagi. Täpselt nii toimus. Et nagu teada on, siis metsiga on, tema haistmismeel on nagu koerlastest kordades parem, et ju siis need karu lõhnad seal ikkagi nii atraktiivsed olid, et tõmbas ka siguligi. Või siis nad mõtlesid, et nad on ka karud, et proovinime tõusta püsti selle väikse tüvena jälle.
Seal oli näha ka, et seda puud ja seal naaberpuud oli ikka kõvasti ja pikka aega kasutatud ajalehe postine.
Jah, et no kui võtad juba mingi puu kasutusele, siis ei ole mõtet ju kõiki ümberringi trööbata.
Ma oleksingi küsinud selle kohta ka, et kui paljudes kohtades need filmivõtted olid nii-öelda siis üles võetud, et ma saan aru, et siis kui oli kokkulepe juba olemas, et see film tuleb, siis tegelikult osa kohti sai nii-öelda juurde valitud või sätitud, et ta katsetas, pani siis rajakaamera üles, vaatas, kas on piisavalt hea ja vajadusel liigutas edasi.
Noh, selles mõttes juhu, et me tõime mõned kaamerad juurde, tal oli endal ka juba enne mõned, ega neid ei olnud liiga palju, ma arvan, et mingi 3 või 4 tegelikult, mida sai ümber mängitud ja siis tegelikult üks, mille juurde talle viisin, selle kvaliteet talle ikkagi ei meeldinud ja saatis mulle tagasi. Ja siis, et ega mõne kaameraga tegelikult see töö käis ja neid ikka tõsteti ringi, sest et kokkuvõttes rajakaamereid hakkas ta paigutama 22. aastal. ja võib-olla midagi kuskilt on ka sellest ajast pärit, aga no ma ütlen, et see kvaliteet kogu aeg paranes, et ma ei saanud liiga palju neid, neid vanu asja võtta. Mul on üks kaader, milles, üks rajakaamera kaader, mis, mis oli mul üliarmas, aga mis nagu oma kvaliteedilt jäi ikkagi natukene nõrgaks ja pluss, et ta ei moodestanud mingit omaette episoodi oli, kus hundikutsikas tuleb mööda seda rada, noh, see sama rada, mida me siin näeme kordavalt. Ja umbes 5 meetrit tema jõrel kõnnib täiskasvanud rebane, lähevad rahulikult läbi, ei tee rebane liiga hundikutsikale, ei tule mingi hundi ema kuskilt rebast rendama, lihtsalt nagu selline läbi jalutamine, aga see oli nagu, noh, umbes sama üllatav kui see, kuidas korud ei pane pahaks, kui metsiga tuleb neile mingi mõne meetri peale ja näitab kella, kuulge poisid, 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 ma tahan ka tulla siia, nii et hakkake minema juba, aga korud, metsiga, no mis, noh.
Ma just mõtlesin selle hetkel, et kui vahel minult küsitakse, et kes on kõige hirmsam loom Eesti metsades, siis ma ise mõtlen, et metsiga.
Eesti metsade kõige hirmsam loom on mäger, nagu te sellest filmist saite teada.
Selle filmi põhjal tõesti.
Kui metsa kuningas peaks olema karu, siis nagu näha, hundid teevad karule tuule olla, kui tohavad. Aga mäger teeb hundile tuule olla, nii et kes on metsa kuningas? Mäger.
Veel, mis ma ise mõtlesin filmi ajal, mida tahaks teada, et kas need sündmused olid siin kronoloogiliselt õiges järjekorras või oli sätitud neid?
Me pöörasime tähelepanu mitte kronoloogiale, aga fenoloogiale, et aastaajaliselt ei tekiks, et mingi putk õitseb siis, kui, ma ei tea, käol on odraeva kurgus juba ja nii edasi. Ja no ma ei võta mürki, et kõik päris 100% nüüd sai ära klaaritud, sest alguses me natukene lähtusime ikkagi dramaturgiast, et vaadata, et mingi ühesõnaga, mis on dramaturgia, ma ei hakka sellest pikalt rääkima, aga see on oluline selle loo puhul, kuigi teile tundub võibolla, et siin on midagi juhuslik liiga palju. Juhuslik on see, mis nad teevad, aga mitte see, kuidas me neid selles filmis esitame. Ja siis see fenoloogiline aspekt oli oluline, jah. Et algul, ja tõenäoliselt karude paaritumine fenoloogilises mõttes on natuke filmi ajajoonel liiga hilises kohas, aga no siin tuli valida, et kas drama või siis akuraatsas ja ta jäi sinna, et ta sai liigetatud ja muudetud juba. Aga muidu jah, et kui sa veel küsid, et kas nagu kõik oli täpselt nii nagu näha oli, siis muidugi mitte, sest et see film on ju 1 tund 9 minutit, mis on monteeritud kuskil 3 aastal filmitud materjalist ja seda materjali kokku, ma arvan, noh, tunde ma ei oska öelda, sest me täna arvestame terabaitides, aga ma pakun, et mingi koos rajakaameratega mingi 200 tundi ikka on. Et muidugi on konstruktsiooni. Aga ta on, noh, selles mõttes ikkagi võimalikult tõetruu.
Ega siit ei saanud ka hästi aru alati, et kas need isendid olid samad, et ma vaatasin see hunt, kellel olid need valged põselaigud, et see kordus, aga et karude puhul ei olnud väga kindel, et kas need samad isendid figureerisid, et see ei huvitav mõistatada.
Ma ütlen, et seda oli raske aru saada isegi olles ise varje onnis seal, et noh, ma olin ka mõned vahetused siis Valeriga koos seal. Ja kui nagu ühe suve öö jooksal käis vähemalt 4 karu läbi, siis lõpuks ma enam aru ei saanud, kes neist on kes. No on näha, et mõned on sellised on nagu kundise keha ehitusega ja teised on hästi rasvapallid. Kus juures see kondine tüüp, kes oli nagu hästi rongjalgne, näiteks ajas selle rasvapalli niimoodi ära platsilt, et noh, ei usuks. Et ja see, kuidas ta läheb siis nagu ligi maad siukse ähvardava sammuga, et kõik see on lihtsalt ma nautisin seda loomade käitamist esimeses järjekorras.
Üks asi, mida ma märkasin, et võib-olla seos selle söödaplatsi ja selle noh, et kas see siis on hea koht, kus filmida üldse loodust, et mulle tundus loomad olid keskmiselt ärevamad.
Kindlasti me ei eita seda, see on kindel. Nad teavad, et see ei ole loomulik see, et nad kohtlastavad, et seal keegi on, et sellest on ka mõned käitumuslikud eripärad. Kui see QR-kood nüüd, mida te seal näete, et selle, kui selle omale ära skännite, siis avaneb üks brosüür, mille me olgselt ma palusin kirjutada eelkõige mõeldes loodusõpetuse õpetajaid. Et juhul, kui õpetajad toovad oma õpilasi siia filmi vaatama, et siis oleks nagu lisamaterjali. Ja just siis noh, kaks spetsialisti, Tiit Rõndla ornitoloogia poole pealt ja Peep Männil imetajate poole pealt on sinna kirjutanud. Ja siis Peepu kirjeldastes on ka, noh, on öeldud, et loomad saavad aru, et see ei ole puhas toit seal. Mis võib olla ka üks põhjus, miks minnakse teise lõugade vahelt ära tooma, et nii pea kui keegi on selle üles korjanud, hakkab sealt ära minema, mis on sellega et nagu puhtaks ta teinud. Ja seda oleks ohutum võtta, kui noh, laud on ka, et mine ja võtta, miks sa pead kaklema teisega, eks ju, aga võibolla ei ole see ainus selgitus, kui mõned päevad tagasi oli Tallinna kinosortis, oli väärikate hommik, siis üks proua tõi väga hea paraleeli, ütles, et see film nagu kubiseb allegooriatest ja tolle väga meeldis seda laiendada inimühiskonna tegevuse peale. Et ma arvan, et see on kindlasti nagu see ükskiht, et ükskiht just see, et kas me tunneme siit mingeid käitamisi, mis on omased meie ühiskonnale. Ja teine muidugi, et need üllatavad käitamismustrid, millest me muidu ei tea, aga nüüd näeme, et see on võimalik.
Mulle ka väga meeldis see, et selle filmi üks suur võlu oli selline võimalus näha neid loomi mängimas olmeliselt pikalt ja kaua ja mõnuga ennast sügamas näiteks. See pikk paaritumistseen või kas või see sama, kus see kotkas selle sinikaelpardi seal tappis, et ta küll ei näitunud otseselt, see tapmise hetk oli vist välja lõigatud, mulle tundus. Aga päris pikalt ikkagi oli näha seda, kuidas ta toitus ja kuidas see part veel tegelikult elas alguses. Et tavaliselt, kui ma mõtlen loodusfilmide peale, siis sellistest stseenidest nagu libisetakse suhteliselt kiiresti üle. Ja siin filmis oli päris mitu sellist pikka stseeni, kus sai rahulikult nii-öelda uurida ja mõelda selle üle, mis toimus.
Jah, ja see oligi kavatsus. Ja mulle tegelikult ei meeldigi seda loodusfilmiks nimetada. No, nimetage, pole vahet, loomad ju seal on. Aga ma ise enda arvates tegin vaatleva dokumentaalfilmi. Ja mis on vaatleva filmi pluss on see, et see võimaldab tekitada vahetud kohaloleku tunnet vaatajas. Miinus on see, et kontekst on hõre, et sa ei saa päris täpselt seda konteksti edastada, et mingi Toomas Lasmani diktori tekst oleks nagu kõigest rääkinud, mis seal oli või mida ei olnud. Aga vaatlevas filmis ongi see, et inimene peab ise otsalt kokku viima ja oma peas selle lõpliku filmiloo kokku panema. Nüüd, kui ma seda siis ka kunagi pitchimas käisin, mis tähendab siis võistu kaitsmine seal Eesti Filmi Instituudis on selline ettevõtmine, siis ma nagu tõin nendele otsustajatele sellise laienduse, et kui 90-ndatel võeti kasutusele terminid esimene Eesti ja teine Eesti, teate küll, mida mõelda, siis see film on kolmandast Eestist. Põhimõtteliselt nad on meie kaas kodanikud, kaas elanikud, ma ei tea mida, aga me ei tea nende tegemistest kuigi palju. Et noh, see on täpselt samasugune dokumentaalfilm kui mingite inimeste tegemistest film. Et joh, teeme siis mul, kuna klassikalised loodusfilmid on suhteliselt sarnase stsenaarse plaani järgi kirjutatud, noh, teate küll, mis seal on, mingi pehme armas elukas, siis ärv muusika, kiske tuleb, sööb ei söö. Et siis, ma kohe algas peale, et siis ma teen Anti BBC, et see ei ole BBC, et see, noh, BBC on muidugi tinglik nimetus, aga et selline peavoolu loodas film, et see ei tule, ei saagi tulla. Sest, noh, materjali iseloom oli ka teistsugune.
Õnnestus väga hästi, ma ütleks, et mulle meeldib ka, kui ma inimestele loodust tutvustan ekskursioonidel või kuskil, et panna neid vaatlema, et mitte nii väga anda seda hinnangut, vaid juhtida tähelepanu detailidele näiteks ja see film väga hästi tegi seda. Et ma ise nautisin seda vaatamist ja ma arvan, et väga paljud need, kes võibolla ei tunnud kõiki neid liike ära, vaatasid sama pilguga. ja teine asi , et võib-olla paljud need loomad , kelle kohta on selliseid negatiivseid arvamusi või hirme ka , et siin oli noh , niisuguseid sümpaatseid stseene või ka selliseid , mis panid mõtlema , et ka nende elu on raske , et näiteks see lonkav hunt , et mis temast sai üldse , on see teada ?
Ta lonkas mitu aastat , ehk siis sai hakkama endaga , aga sellel viimasel suvel teda Valeri enam ei näinud , nii et jumal seda teab , kas läks siis huntide Valhallasse või läks mõnda teise kohta .
Selle fenoloogilise poole pealt minul tekkis kohe küsimus , et jälle selline paralleel loodusfilmidega , et hästi sageli nad algavad hilistalvel või varakevadel ja lõpevad siis jälle selle hilissügise või varatalvega ja siin samamoodi mingis mõttes , et mida see sümboliseerib ?
Noh , sümboliseerib targema mõtte puudumist kindlasti , aga eks ta ka sümboliseerib ajakulgu , et aeg ju kulgeb ja midagi moodi tuleb struktureerida ja no just nagu ma ütlen , et kui mul on 200 tundi materjali , ma pean selle struktureerima mingisugusesse ajalisse järjestusse , et kui ma seda päris juhuslikult lajataksin üksteise järjekorda , siis oleks võib-olla raske aru saada , aga noh , mõte oli näiteks ajakulgu ju mitte ainult mingite lehtede hiirekõrvad , rohelised , kollased , selle kaudu sümboliseerida , aga kuna oli näha , et meil on huntide kohta erakordselt ikkagi palju materjali käes , et siis nagu hundikutsikate arengustaadiumitega ka anda seda nagu aasta kulgemist . aga loomulikult hundikutsikaid on filmitud seal kahel erineval aastal . ja see üks kaader , kus 6 hundikutsikat puu all möllasid öises kaadris , et see on selle aasta augustis veel filmitud . meil oli film juba koos ja ma käisin veel midagi , mul oli vaja veel lisa mingeid droonikaadreid ja siis Valeril õnnestus see kaader kätte saada , ma ütlesin , et ei huvita , paneme sisse , et mis siis , et film on koos juba .
6. pesakond ei ole ka väga tavaline .
jah , see oli noh , jah , kõikide loodusfilmijate unistus selline kaader kätte saada .
ma mõtlesin veel selle peale , et need taustahääled , seal oli näiteks metskitse röökimist , aga metskitse ei näidatud , kas või siis näiteks väiksemad linnud , et käblikud ja metslehelinnud ja kes seal kõik taustal laulsid , et täitsa ma kujutan ette , et õpetaja saakski näidata seda õpilastele ja tutvustada loodust ja saaks arvata , et viktoriini teha , et nii , kes nüüd laulavad siin , et nimetage 5 liiki . et ja samas ma otsisin pilguga , et kas mõni nendest jääb kas või juhuslikult kaadrisse ja ei olnud .
jah , noh , see on see filmikeele selline rikkus , et kuigi meil on piiratud mõõduga ekraan seal kõrguslõies , siis helidega me anname tegelikult 360 kraadi , et vaataja saab aru , et kui see , mis meie silma ees enam ei ole , mis juba ekraanist väljapoole ka tegelikult toimub . et no näiteks see esimene kohe alguses stseenis , kus hundid ajavad karu üles , et noh , ma ei tea , kas te hammustasite läbi , aga see oli nii , et nad ajasid selle noh , varakevadel ajasid karu üles , siis karu seal puu najal oli nagu pohmas peaga ja ei saanud aru , kus ta on ja mis üldse toimub , aga et me ei näinud seda , sest noh , rajakaamera , nad jäid rajakaamerast välja , aga me kuuleme , et nad teevad tõk-tõk-tõk-tõk-tõk , lähevad edasi ja siis karu röögib seal , et noh , samamoodi on muidugi ehitatud seda kogu seda helimaastikku , et mul on hea meel , et sa tähele panid seda , et helirežissööride töö on olnud erakordne selle filmi juures . et siin on tehtud kõike , mida osatakse teha heliga , et saada see pilt , see oleks võinud olla natukene kõvemini siin see esitlus , et neid krõpse veel paremini kuulda , aga noh , polnud hullu , aga tegelikkuses on niimoodi , et kui operaator filmib teleobjektiiviga , siis ju see objekt on päris kaugel , aga tele toob ta lähedale meile , aga siis mul peaks olema see heli seal lähedal , et see neid suure plaani helisid kätte saada ja siis noh , kui ei ole , siis tuleb mõelda , kuidas seda teha . ja siin on tehtud igat moodi , me oleme puhastanud näiteks noh , rajakaameratest loomad käisid otseselt mööda , aga rajakaamerate helikvaliteet ei ole väga hea , et sellega tuleb siis väga palju vaeva näha ja kuni noh , kõiksuguste muude asjadeni välja , et helirežissöör on olnud aastaid huvitatud loodusheelidest , et kõik need nii-öelda taustamaastikud ja asjad , et need olid tal ikkagi omal võtta, et ta teab ka täpselt, mis biotoobis, mis, mis linnud on, et kas on ose. Meil oli suur vaidlus Valeriga, et ta ütles, et, et noh, metskurvitsad sinna sigade juurde, et, et seal ei ole metskurvitsad, on ju. Ja aga no, ka dramaturgiliselt metskurvits absoluutselt hästi sobis, et, mitte sigade, karu, kaks karu, kes seal miilustavad, et. Ja Eli resissööri ütles, aga ma olen selle, ma ei mäletagi, kus, mis maastikul, aga see on täpselt see biotoop ja täpselt seal ta oli, et ma keeldun seda ära võtmast.
Ja ma mõtlen ka selle metskurvitsa peale nüüd siis sobitus ideaalselt sinna. Võibolla kui ma nüüd mõtlema hakkan selle uue info valguses, siis oli tõesti väga tihe mets, et ja oli kaugelt ja pikalt kuulda seda kurvitsa tulemist, et võibolla looduses poleks nii pikalt. Aga ei, see ei häirinud küll.
Seda kurvitsat ei olnud manipuleeritud. Kurvits tuli just täpselt nii kaua, kui ta tuli. Lihtsalt korudel oli nagu näha, et see rajakaamera tegi jump cut'e või tegi oma 20 sekundilisi hüppeid ja asja, aga metskurvits lähenes ikka sujuvalt.
Kui selle ajakirjanduse aspekti peale mõelda, et kas see film oli uuriva sisuga või tutvustava sisuga?
See film on võotleva sisuga, kordan ennast, võotlusfilm.
Ma mõtlen selle pealkirja peale, et kuidas see pealkiri sündis, see kriimsilm ja karuett ja rebane?
Kõigepealt sündis märkmik, märkmed metsast, mis tegelikult nagu siis inglise keeles on Notes from the Woods, mis meenutab ka minu lapsepõlve lemmikbändi Jethro Tulli ühte kõvemat albumit Songs from the Woods. Mm-hmm. Ja edasi tekis nagu paraleel Eesti rahva ennemuistsete juttudega, mida siis Kreutzwald ja Särgav on kirja pannud. Ja seal oli Reinu Vadar Rebane ja teised lood ja noh, mida iganes, kuidas seda modifitseeritud on, et noh, see nagu see Reinu Vadar Rebane üksi ja alguses oli rebase osa ka veel üsna väike, et rebase osa alles sügisega hakkas tõusma, nagu läks päris nagu korralikaks, et siin päris rebase peale ma ei saa seda ehitada, et mul on ikkagi unt, alguses oligi mõeldud, et unt on põhitegelane. Noh, ja siis parema puudumisel leidsime lastelaulu Karulane Jenka pealkirja, et see tundus iseloomastavad seda, mida me teha tahame.
See rebane isenesest lõpus võlus nende otsevaate kaadritega muidugi täielikult täitis selle rolli seal pealkirjas. Mu enda üks lemmik stseen oli muidugi see, kus ta märgalt selle kala pihta pani, et tuli nagu kavalpea metsast ja kadus.
No ega ka see rebane, kellel juba lõuapärad kõrvuni on ja üritab sinna veel midagi mahutada, ei olnud ka just igav tegelane.
Mis endal võibolla kõige suuremad elamused olid see hunt ja see rebane seal oli kaadritest, aga koha peal just niimoodi?
No veel kord, et minu kohal oleks selle filmi puhul ei olnud liiga massiivne. Et eks ma olen ka juba aastaid istunud igasugustes variantites ja tornides ja siis noh, nagu olin pragmaatiline, vaatasin, et üks mees istub rahulikult ja saab selle materjali paremini kätte kui kaks mees samas variantis sama koha pealt. Üks kalju kotka kaader on, kus noh, kõik keegi tähelepanelik vaatab, et on kahest rakursist, seda me filmisime nagu kahe kaameraga, see kohe talvinne seal alguses. Aga jah, et mul ei olnud nagu selles mõttes polnud idu minna sinna istuma temaga koos, et samal ajal mul tuli ka venda turbide filmi monteerida, et aga piisavalt sai käidud, et see tunne nagu kätte saada ja noh, et ega Valeri ise ennast ka ei filminud, et kaadri, mis Valerist on tehtud, on ikkagi kellegi teise tehtud.
Ja tantsid nagu midagi juurde sellele filmile küll?
No, me ei saa ju varjata, et inimese osa selles loos on olemas, et seda tuleb ausalt tunnistada ja siis ma loodan kergemat karistust.
Kas need suur röövlinnud, kes seal olid, kas nende kohta on midagi veel rääkida juurde? Et see lõpusseen, kus need kaks hiirevjõud omavahel võitlesid, see on päris dramaatiline.
See on väga dramaatiline. See oli mul alguses nagu selles kevatalve sequences või episoodis, aga noh, ta liikus sinna, et noh, jällegi väljanägemise poolest sobis ta sinna. See oli väga dramaatiline, see šokeeris mind täielikult. Ja ma ei tea, Tiit Randla igatahes kirjutas, et see ei ole mingi verine tapatalg. Et noh, võibolla noored linnad lihtsalt natukene hullavad seal. Aga noh, ma olen seda miljon korda näinud ja mul ei tundu, et see oleks mingi lõbus hullamine. Et see, kuidas ta hoiab ikka küntega teise jalgadest kinni, on valmis nokaga esama.
Ja
teine palub ära tee, et see nagu, noh, sellist koolikiusamist ja midagi tavalist inimeste maailmast nagu selgelt meenutab igal juhul.
Siin oli jah kõik, et selles mõttes võibolla see inimlikustamine ei olegi nii väga kohane, aga et loomadel on ka rohkem kui see, mida me võibolla oleme harjunud lugema või nägema modifitseeritud kanalitest.
Ja jõuvektoritega vehkimine käib kõigil.
Eks nad kõik kasutasid võimalust, kui oli kellelgi ära pätsata midagi või kas või vahepeal kui igav oli, siis niimoodi sabast sikutada või?
No jah. Kõige nagu see noh, viimane kaader peaaegu, kus ronk üritab kotkast oksalt alla raputada. Ja see ei õnnestu ja siis 12 ronka lihtsalt, ma ei tea, või ütleme, et suudlevad seal oma vahel kõrval ja saba karvada või saba suled paistavad, ja kotkas on kõrval. Kotkas teda ei huvita. Tõmba, kui tahad.
Seal oli nii tihe liiklus, et ma isegi mõtlesin, et see ärevuse teema näiteks loomadel, et see ei pruukinudki nii väga olla ainult sellest, et see on kunstlik keskkond nende jaoks, vaid et nad olid kogu aeg valmis selleks, et keegi noh, tuleb. Rivaal, konkurent, ohtlik loom.
No jah, see on ju kontsentratsiooni keskpunkt, see on, et sinna tuldi selles mõttes küll. Ja no, jällegi filmi režiiliselt me monteerisime selle filmi esimese rea valmis ja saimegi aru, et see ongi liiga ärev. Et üks sketch järgneb teisele sketchile ja nagu mingi puhkamise momenti, et mul nagu lubasin meditatsiooni, kui ka hooandjatele sai presenteerida, mis projekti me teeme. Muide, kui need hooandjad on täna siin, kellel on ilvesed pildid saada, kaks inimest peaks olema, mul on kirjas, et siis need on mul kaasas. Aga et jah, et me lubasime meditatsiooni ja siis vaatasime, et mingit meditatsiooni ei ole, et kogu aeg käib üks äsamina ainult, et siis hakkas ja palju raskem oli neid rahustavaid kaadreid leida tegelikult. Kõik need vihmasajud ja mullid ja särgid asjad. Ja selleks sai veel eraldi käidud kevadel ja suvel veel filmimas, aga kuna loomakaadrid on nii võimsad, siis nendega võrreldaval tasemel selliseid rahustavaid kaadreid teha sinna oli väga raske. Ja ei ole õige minna kuskile mingisse X kohta, mul on arhiivis on ju loodes materjale terade kaupa. Ja ei ole õige. Ja seal koha peal nagu ega ta ei inspireeri nii palju, mis ma seda oksa ikka filmin seal tuules lehvimas, et kaua ma sellega rahustan vaata, et kuidagi midagi muutab olema. No, aga mingil määral me ikkagi vist suutsime ka rahustada, kuigi veel natakene on karussel vahepeal liigagi kõva võibolla kiire.
Üks, et kaalukaus on kindlasti seal ägeduse poole peal, et ärevust oli, aga äge oli näha just neid toredaid sügamisi ja seda väikest põrsast, kes jalgu jäi seal ja koperdas ja siis tagasi jooksis. Et selles mõttes kokkuvõttes ikkagi väga võimas film. Aitäh!
Aitäh! Äkki on vaatajatel mõni küsimus, mis jäi nii palun? Ja selles mõttes, et me kogu aeg pidasime sidet, et kui midagi uut oli tulnud, ainest saates üle interneti mingi väikeseks tehtud faili mulle nägemiseks, mis ta on saanud. Ja siis kui noh, tema ei käinud Tallinnas või Tallinna lähistel, kus me tegelikult monteerisime, aga ma saatsin neid versioone ja siis ta ta tegelikult monteeris mingi oma versiooni ka meile, mida me, noh, ikkagi respektist inimese vastu, kes on selle materjali valdavalt filminud, püüdsin sellega arvestada. Aga noh, samas ta jällegi, noh, ei võibolla ei mõtle nende aspektide peale, mille peale meie tiim mõtles, kes me oleme filmi tegijad. Aga tegelikult meil nagu mingid erilisi kääre ei olnud seal. Ja siis ta ikkagi andis veel mingeid vihjeid, kui veel midagi oli kuskil jäänud, et kuulaga sinna sobiks mul see vaata seal 24. aasta aprilli 17. et tegin. Ja ma olen aru saanud niimoodi, et kõik, mis siin sees on, sellega ta on rahul. Seda ta on nüüd kordavalt ka väljendanud. Et kui me PÖFFil nädal tagasi läksime linastusele, kus ta võttis kokku ja sõitis kusagile kuldse ringi peale, kust ma ta ära tõin, ja siis läksime seal nii-öelda Tallinn City. Noh, ei ole väga pilve lõhkajad, aga siiski nagu meie kõrghooned on nüüd sümboleeri. Kas sa kujutsid ette 23. aasta sügisel, kui ma tulin sinu juurde, et ma toon su siia mingite nende kuubikate vahele ja me astame praegu kuskile sinna plaasasse ja seisame Ernst Taubi fotokaamera ette. Ei, ma ei kujuta midagi ette. Ma ei arvan midagi. No, te nägite, võibolla ei viinud otsi kokku, aga see on selline variant, kus on nagu ikkagi profilt tehtud asi, üle 10-meetrine toru viib inimese lõhnad välja üles. Et siis tuul paiskab laiali ja kui loom tuleb sinna platsi peale, siis ta ei vii seda inimese lõhna kokku selle noh, nagu selline vagun, nagu, ta ei olnud vagun, aga spetsiaalne selline konteiner nagu. Aga muidu iga üks, kes loodus vaatlasi on teinud, pildistanud või filminud, et kas seal on nagu kannatlikkuse küsimus. Sa ei tohi olla isekas, võt täna ei tulnudki, ma ei tule siia rohkem. Et noh, sellest asja ei saa olla lihtsalt, et võtad rahulikult. Ja tegelikult nagu suht skaalal üsna mugavaks tehtud filmimise variant oli, et saad istuda. Käib läbi, noh, käis, et sort nii, et noh, peidad selle objektiivi klaasi ära ja kõik ja akna tagant näed, mis toimub. Ja siis, mis oli nagu eriti strateegiliselt hea, et see plats avanes kusagil 180 graadi laiuses, mis andis võimalus isegi taustad muutavad seal. Ei teki sellist väga ühe ülbalist pilti, et ta tuleb seal kuskilt. Noh, Kalju Kotkas ei lenda kunagi otse sööda peale, vaid maandub tükk maad kaugemal ja siis hakkab vaikselt jalgsi tulema, sööb pikkade jalgadega, kui panite tähenud, see oli Kalju Kotkas. Ja noh, kõik tulevad seda siia kuskilt. Ja sellega seoses ka üks väike tehniline nüants, et Voleri ei võtnud siiski omaks statiivi, mille ma tolle viisin, et võibolla natukene sujuvamaks mingid asju saada. Nad statiiviga ta muutub nii kohmakaks, et kui on tarvis objektiivi suunda muuta piisavalt nagu palju, mis tekitab ikkagi mingi liikumise ja siis nagu sellised eriti teravad loomad ja linnud, eriti Kalju Kotkas on nagu hoobilt. Isegi kui ma zoomisin ja mul ei olnud selline zoom objektiiv, milles läätsed liiguvad selle toru sees, vaid oli see tromboon, momentaalselt lendas minema. Et noh, tal oli tehtud mingi oma selline puidust klots selle kaamera alla, mida ta suhteliselt hästi hoidis seal akna laua peal ja keeras sellega tõesti 180 graadi. Aga jah, neid statiivi päid ja profi riistasid ta ei ütles, et sellega ta ei lihtsalt ajab kõik loomad minema ja mis see stabiilsus siin ikka maksab.
Oli näha, et need sääsed ka vist sinna vagunisse sisse ei saanud, et loomad olid küll hädas nendega.
Ja noh, eks see on nagu ikka, et kui on sääserikas aeg ja lähed sisse, siis see liigutus tuleb teha kiirelt. Et mõni tuleb kaasa ka, need lööd maha ja rohkem sisse ei lase. Eks nad tulevad ikka, kui sa lähed sinna nad ju tiirlevad sul ümber. Korraks puhtaks, uks lahti, sisse, uks kinni. Nagu tundras telki minemine. See on täpselt sama lugu.
See oli toredasti sinu heli peale ka saanud. See sääse tunne tekkis, sügelus tekkis peale kohe.
No nüüd oleme vist vaataja täiesti tühjaks pigistanud. No, metsis sinna nüüd ei oleks kuidagi tulnud, et ta on noh, männi metsade vahelistel, noh, peab olema õre männi mets või siis kui läheb maha, siis peab olema selline nagu kanarpikaline või nõmme piirkand, et seal metsist muidugi ei olnud. Kährikuid seal palju ei olegi, sest et noh, kuna on need kõrgemad kiskjad, et need söövad nad ära, aga üks täiesti sile ilma karvedeta nagu selles kärndõves kährik ei küll peale, kelle kohta ei julgeks öelda, et see on kährik, oleks nagu mingi okaapi või ma ei tea, kuskil mingi Afrika loom, aga jällegi ta ei haakinud sinna, tegelikult teda seal eriti ei ole, sest need no, hundid pistavad ta nahka. Ma ei tegelikult ei jäänud, või noh, metskitsi jah, et ainult see sokku haukumine oli, aga et metskitsi oli algul sees, aga noh, selles mõttes, et metskitse me näeme nii palju, aga hunti nii arva ja kui minutid on kallid, siis kasutad seda efektiivsemalt. Aitäh heade küsimuste eest. Et ma alustan tagumisest, et kalada sai Dirhami sadamas on mingi kalatööstus, aga see on nüansiga, et loomad tahavad ainult punast kala. Valge kala üldse ei sobi neile, et võid valget kala viia jääbki sinna mädanema, keegi ei tule sööma, et nagu nii nõudlikud ja kõrgendatud maitsemeelega. Kärntõbe kohta ma mainisin, et ühte kährikut ma ise nägin. Küllab neid oli vast valeeril ka rohkem, aga ega nad materjalides ka silma ei hakanud, nad ikka näevad rõvedad välja. Et, see kährik, ma räägin, see ei ole üldse kähriku moodi, kellel karva enam peal ei ole. Mingi sükkane robot, täis robot. Nagu. Ja mis see esimene küsimus oli? Et kas ma teen sama filmi? Jaa, kunstnik ikka teeb elu jooksul sama taiest edasi, et rongad on selles mõttes seal nagu võtmetegelased, et neid peetakse nii tõrkadeks, seda liiki peetakse nii tõrgaks, et nemad annavad ülejäänud tüüpidele signaali, et asi on ohutu või ei ole ohutu. Ja kuni ronke ise veel kohtastab, siis ega nad ka sinna peale ei tule. Rongad söövad ikkagi suht skaalal väiksemaid ampse kui näiteks karu. Selles mõttes, kui juba karu liikvel oli, siis noh, ma arvan, et ronkadest ei olnud seda suur probleemi. Pandi palju, noh, nägid kasti kaupa viskas. Aga ronke vii terved pead korraga ära, aga karu ja rebane viib isegi kaks pead korraga ära või võtab mägra lõugade vält ära. Et selles mõttes, jah, ronk oli meil tegelikult, noh, terminoloogias kasutatakse veel loo vestmise terminoloogias on raamistamine. Tegelikult mina raamistasin selle looga rongaga. Esimene ronk oli seal alguses, kes nagu, ta võis ka olla selle loo jutastaja meile. Noh, te ei pruugi seda niimoodi mõista, aga mina mõtlesin, et see ronk ongi see, kes meile räägib seda lugu. Ja lõpus oli ka ronk, kes ütles, et nägite nüüd, siin see lugu oli. Aga suur tänu veel korra kõigile. Ei julge teid rohkem piinata.